საპენსიო სააგენტოს მართვის სტრუქტურა იცვლება ახალი სამთავრობო ავანტიურა თუ მაღალრისკიანი სახელმწიფო ბანკის შექმნის მცდელობა, ეკონომისტების ეჭვები ბიზნეს რევიუში. კომპანია, რომელსაც შავ ზღვაში გაზი უნდა აღმოეჩინა, საქართველოდან გადის. რუსეთი და ოკუპირებული აფხაზეთი ორმაგი დაბეგურის თავიდან აცილებაზე შეთანხმდნენ.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 8 მაისია, 4 შაბათი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. მე კი მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და როგორც ყოველთვის მედია ჰოლდინგ ქერეთის თბილისის სტუდიიდან ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. საქართველოს გერმანიის ეკონომიკის და კლიმატის დაცვის ფედერალური სამინისტროს სახელმწიფო მდივანის ვენ გიგოლდი ეწვია. დაგეგმილია შეხვედრები ეკონომიკური და ევროკავშირის პოლიტიკის საკითხებთან დაკავშირებით. შეხვედრებზე განიხილეს ევროკავშირთან დაახლოებისთვის საქართველოს ძალისხმევაზე საკითხები, ამასთანავე საუბარი შეეხო ტურიზმის, ვაჭრობის და ინვესტიციების მიმართულებით თანამშრომლობასაც. ახლა გეტყვით, რა ეკონომიკური ურთიერთობა აქვს საქართველოს გერმანიასთან. დავიწყოთ სავაჭრო ურთიერთობებით. გერმანია უმსხვილეს იმპორტიორ ქვეყნებს შორის მეხუთე ადგილს იკავებს საქართველოსთვის. გერმანიიდან საქართველოში იმპორტზე ყველაზე რად შემოდის მსუბუქი ავტომობილები, ძრავის ცილინდრები, სამკურნალო საშუალებები, სატვირთოები, ტრაქტორები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ადგილობრივ ექსპორტს, გერმანიაში საანგარიშო პერიოდში ექსპორტზე გავიდა 172 მილიონ 775 000 დოლარის ღირებულების ქართული წარმოების პროდუქტი, ძირითადად კაკალი, ვაშლის წვენი, ფქვილი, ღვინო და ხის ნაწარმები. ტურიზმის მიმართულებით ასეთი მონაცემები გვაქვს. პირველ კვარტალში გერმანელი ტურისტების ვიზიტების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 48.1%-ით გაიზარდა. საქართველოში 2024 წლის პირველ კვარტალში გერმანიის რეზიდენტებმა 11.000 ვიზიტი განახორციელეს. ევროკავშირიდან განხორციელებულ ვიზიტებში გერმანიის წილი 14%-ს აჭარბებდა. რაც შეეხება ფულად გზავნილებს, გერმანია მეექვსე ადგილზეა იმ ქვეყნებს შორის, საიდანაც საქართველოში ყველაზე დიდი ოდენობის ფული გამოიგზავნა. გერმანიიდან 54 მილიონ 550 000 დოლარი გადმოირიცხა, ხოლო საქართველოდან გერმანიაში 2 მილიონ 300 000 დოლარია გადარიცხული. ფინანსისტ ვასილ რევიშვილის შეფასებით პარლამენტში ბოლო პერიოდში ინიცირებული კანონპროექტების ერთობლიობა იმაზე მიანიშნებს, რომ ქვეყანა ავტოკრატიისკენ მიდის. ამის შესახებ მან ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის საგადასახადო ცვლილებების, იგივე ოფშორების შესახებ და დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონის პროექტების შეფასებისას განაცხადა. რუსული კანონის შესახებ საუბრისას ის ამბობს, რომ მთავრობა რეგულირებით აჩერებს მისივე მაკონტროლებელი ორგანიზაციების მუშაობას. ეს აძლევს მთავრობას ბერკეტს დაბლოკოს მათი მუშაობა. აქ საუბარი არ არის მხოლოდ მედიაზე, რომლის დაფინანსების წყაროები დიდად უცხოური არ არის. აქ საუბარია არა სამთავრობო ორგანიზაციებზე. თუ მედიას პროპაგანდის საშუალებით ხალხზე ზემოქმედების შესაძლებლობა აქვს, NGO-ების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია მთავრობის მონიტორინგია, მისი კრიტიკა იმისთვის, რომ ალტერნატიული აზრი არსებობდეს. მთავრობა ამით ხელში იღებს ბერკეტს, რომ მათი საქმიანობა შეაფერხოს ან შეაჩეროს. თავი რომ დავანებოთ სტიგმებს, რასაც აგენტი ან სხვა რამ ქვია, სამწუხაროდ ასე გამოდის, აცხადებს რევიშვილი. ფინანსისტი ოფშორების კანონზე საუბრისას ეთანხმება შეფასებებს, რომ ამ კანონის მიღმა შეიძლება კონკრეტული ადამიანის პორტრეტი იმალებოდეს. გარკვეულწილად ფრთხილობენ იგივე ოფშორების შესახებ. კანონი შეიძლება იყოს საკუთარი აქტივების დაცვის ერთ-ერთი საშუალება. საქართველოში გადმოიტანონ მოძრავი ქონება და არ მოხდეს ამის კონფისკაცია სანქციების შემთხვევაში. სხვა შემთხვევაში გადმოტანას წინ არაფერი უდგას და გადასახადი ქვეყანაში ფულის შემოტანაზე არ არის, განმარტავს ფინანსისტი. რაც შეეხება დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს, რევიშვილი აცხადებს, რომ ამგვარად ფონდს ხელისუფლება სრულად ეუფლება. და ბოლოს, საპენსიო სააგენტოს მართვის სისტემის ცვლილება ფონდის მთლიანად ხელისუფლების ხელში გადაცემაზე მეტყოლებს. ახლა მთავრობა შეძლებს ეს ფული განათავსოს საქართველოში. წმინდა ეკონომიკურად რომ ვთქვათ, ამდენი აქტივები და ობლიგაციები საქართველოში არ გვაქვს, ამიტომ შეტენეს ეს პროექტები, რომელიც ორ კულდღელს ერთად მოკლავს. დამატებით საინვესტიციო შესაძლებლობა გაუჩნდებათ და ამ თანხის პოპულისტური ან სხვა მიზნებით გამოყენების შესაძლებლობაც მიეცემათ, ამბობს ვასილ რევიშვილი. დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ინიცირებული ცვლილებები არც ევროოპტიმისტების დეპუტატს რომან გოცირიძეს მოსწონს. მისი თქმით ეს რისკიან ბიზნესში თანხების ჩადებას და კორუფციის რისკების ზრდას გამოიწვევს. მისი მტკიცებით, ყველა კანონი, რასაც ბოლო პერიოდში ხელისუფლება იღებს, მართული პარტიის მიზნებს ემსახურება მხოლოდ. თავრობა ახალ ავანტიურას იწყებს საპენსიო სააგენტოს მართვის სტრუქტურას ცვლის, საიდანაც პარლამენტის ნაცვლად მთავრობა აკომპლექტებს საბჭოს. ცვლილებები შედის ასევე საპენსიო თანხების ინვესტირების წესში. ეს გამოიწვევს რისკიან და არამომგებიან ბიზნესში თანხების განთავსებას. ამას თან ახლავს კორუფციის რისკის ზრდაც, რადგან ფული სახელისუფლებო ბიზნესების დასაფინანსებლად შეიძლება წარიმართოს. ეს კანონი ეხება თითოეული ჩვენგანის მომავლის უზრუნველყოფას და არ უნდა მივცეთ ხელისუფლებას ამ ცვლილებების პარლამენტში გატანის შესაძლებლობა. ყველა კანონი, რასაც ბოლო პერიოდში ხელისუფლება იღებს, მართული პარტიის პოლიტიკურ და ფინანსურ მიზნებს ემსახურება. წერს რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში. მე შეგახსენებთ, ეკონომიკის სამინისტრომ პარლამენტში კანონპროექტი წარადგინა, რომლის მიხედვითაც საპენსიო სააგენტოს მმართველობის სისტემის რადიკალური შეცვლა იგეგმება. საქართველოს მთავრობა გეგმავს, რომ მის დაქვემდებარებაში გადაიყვანოს საქართველოს საპენსიო სააგენტოს მმართველობითი სტრუქტურის დანიშნვის საკითხი, ამიტომაც უქმდება საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭო. საპენსიო სააგენტოსთან დაკავშირებული ცვლილებები რისკის შემცველია ეკონომისტ აკაკი ცომაიას შეფასებითაც. საექსპერტო წრეს ამით ექმნება შთაბეჭდილება, რომ თავრობას ერთგვარი სახელმწიფო ბანკის შექმნა უნდა. როგორც ცომაია ამბობს, ფონდის მანდატის გაფართოება და სხვადასხვა პროექტებში პირდაპირი ინვესტირების მიცემის შესაძლებლობა არასწორი ნაბიჯი იქნება. ეკონომისტი ასევე უარყოფითად აფასებს ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც დღეს საპენსიო სააგენტოში ცალ-ცალკე არსებული ინვესტიციო და სამეთვალყურეო საბჭოები უნდა გაერთიანდნენ და ერთიანი მართლობითი საბჭო ჩამოყალიბდეს. რომ არ იყოს რუსული კანონი ინიცირებული, მე ვიტყოდი, რომ ეს ყველაზე საშიში რამაა, რასაც დღეს ხელისუფლება აკეთებს. შინაარსობრივად ეს კანონპროექტი სახელმწიფო ბანკის შექმნას ითვალისწინებს. ეს აღარაა საპენსიო ფონდი, ეს სახელმწიფო ბანკი უფროა, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისგან ძალით აკრეფილი დანაზოგებით არის შექმნილი. ამ კანონპროექტის მიხედვით ის ყველაზე რისკიანი ფინანსური ინსტიტუცია ხდება. ეს კანონი თუ შევიდა ძალაში, ჩვენ უკვე უნდა გვქონდეს მოლოდინი, რომ ერთ მშვენიერ დღეს მოსახლეობის საპენსიო დანაზოგები უბრალოდ გაქრება. ასეთი ძირეული ცვლილებები ასე უბრალოდ არ ხორციელდება და აქ იკვეთება მთავრობის ინტერესები, მათ შორის კორუფციული ინტერესებიც, რომ ეს ფული თავიანთი შეხედულების მიხედვით გამოიყენონ. ეს არის ძალიან უკან გადადგმული ნაბიჯი. ამ ცვლილებებით გამოვა, რომ თავრობა ისე შეძლებს საპენსიო ფონდის ფულის მართვას, როგორც ახლა ბიუჯეტს განკარგავს, ამბობს აკაკი ცომაია. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ პარლამენტში ინიცირებული ცვლილებების მიხედვით დღეს საპენსიო სააგენტოში დამოუკიდებლად არსებული საინვესტიციო და სამეთვალყურეო საბჭოების ნაცვლად ერთი მმართველობითი ორგანო, მმართველობითი საბჭო შეიქმნება. ეს საბჭო პასუხისმგებელი იქნება როგორც მენეჯმენტზე, ასევე აქტივების ინვესტირების პროცესზე. ცვლილების მიხედვით დაბალრისკიანი საინვესტიციო პორტფელიდან შესაძლებელი გახდება სხვადასხვა პროექტის პირდაპირი დაფინანსებაც. ამჟამად დაბალრისკიანი საინვესტიციო პორტფელიდან თანხის ჩადება შესაძლებელია მხოლოდ ფინანსურ აქტივებში, ეს არის სახელმწიფო და კორპორაციული ობლიგაციები, დეპოზიტები, ფასიანი ქაღალდები და კორპორაციული აქციები. საქართველოს გაზიფიცირების სამწლიანი სახელმწიფო პროგრამა ერთი წლით გახანგრძლივდა. ბიუჯეტი დაახლოებით 106 მილიონი ლარით იზრდება. ეს მაშინ, როცა გაზიფიცირების 2022-24 წლების გეგმის დამტკიცებისას 2020 წელს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აცხადებდა, რომ 2024 წლისთვის, ანუ ამ გეგმის დასრულების შემდეგ, ქვეყნის გაზიფიცირება სრულად დასრულებული უნდა ყოფილიყო. გაზიფიცირების მიმდინარეობის და ამ მიმართულებით არსებული გეგმის შესახებ BMG-მ დეტალური ინფორმაცია ეკონომიკის სამინისტროსგან გამოითხოვა. უწყებაში არ უპასუხეს მედიის კითხვების უმეტესობას, მათ შორის იმის შესახებაც, თუ როდის მოხდება ქვეყნის სრული გაზიფიცირება, სად და რა ღირებულების სამუშაოებია შესრულებული, რა გეგმებია ამ მიმართულებით წელს, ასევე გაზიფიცირებაზე გამოცხადებულ ტენდერებსა და დაკონტრაქტებულ კომპანიებთან დაკავშირებულ კითხვებსაც არ გასცეს პასუხი უწყებაში. სამინისტროში ამბობენ, რომ 2022-24 წლებში გაზიფიცირების გეგმით გათვალისწინებულ სიას 114 დასახლებული პუნქტი დაემატა, რის გამოც პროგრამა კიდევ ერთი წლით გახანგრძლივდება. მე კი გეტყვით, რომ გაზიფიცირების 2022-24 წლების გეგმით 244 დასახლებულ პუნქტში 39,688 აბონემტის გაზიფიცირება ფინანსირების ბიუჯეტი 135,272,340 ლარი იყო. ეკონომიკის სამინისტროში კი ამბობენ, რომ ახალი სავარაუდო ბიუჯეტი 241,119,170 ლარია. ჩეხება მიმდინარე მდგომარეობას ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით 2022-24 წლების გეგმის ფარგლებში ამ დროისთვის გაზეფიცირების სამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია 56 დასახლებულ პუნქტში, ხოლო 48-ში გრძელდება პროცესი.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
შიდა ფრენებზე გამოცხადებული 23,100,000 ლარის ღირებულების ორი ტენდერი პრეტენდენტების არარსებობის გამო ჩავარდა. თარობის განკარგულების საფუძველზე აეროპორტების გაერთიანებამ ტენდერები 3 აპრილს გამოაცხადა. ელექტრონული ტენდერი ეხებოდა შიდა ფრენებს, რომელიც ორ ნაწილად გამოცხადდა ჯამში 12 მიმართულებაზე. მათ შორის ავიარეისები ახალი მიმართულებებითაც უნდა შესრულებულიყო. შიდა ფრენების უმეტესობას, რომელსაც მთავრობა ასუბსიდირებს, ამდრომდე Air Georgia ემსახურება. ავიაკომპანიამ ტენდერში 2018 წელს გამოიმარჯვა, ამის შემდეგ ახალი ტენდერი ფაქტობრივად არ გამოცხადებულა და მისი ვადა რამდენჯერმე გახანგრძლივდა. ასევე თბილისი-ბათუმის შიდა ავიარეის ამჟამად GeoSky ასრულებს. შიდა ფრენების სუბსიდირებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2023 წელს 8 მილიონი ლარი გამოიყო. მიღებულია ქვეყნიდან გასვლის გადაწყვეტილება. OMV პეტრომი, რომელსაც შავ ზღვაში საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ნავთობის და გაზის საძიებო სამუშაოები უნდა წამოეწყო, როგორც ჩანს, ქვეყანას ტოვებს. მიღებულ გადაწყვეტილებაზე კომპანიამ 2024 წლის პირველი კვარტლის ანგარიში დაწერა. კითხვაზე, რის გამო მიიღო კომპანიამ საქართველოდან გასვლის გადაწყვეტილება, OMV პეტრომის პრესსამსახურში განმარტავენ, რომ პროექტის პარტნიორებთან ერთად განხორციელებას ისახავდნენ მიზნად, თუმცა იმის გამო, რომ კომპანიამ პარტნიორი ვერ მოიძია, ვერ მოძებნა, მათ საბოლოოდ საქართველოდან გასვლა გადაწყვიტეს. საქართველოში ბლოკის საძიებო პარტნიორის იდენტიფიცირების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ OMV პეტრომმა გადაწყვიტა ლიცენზიის გაუქმება. ეს პროცესი ამჟამად მიმდინარეობს, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. შეგახსენებთ, რუმინულმა OMV პეტრომმა საქართველოს შავი ზღვის შელფზე ნავთობის კვლევაძიების ლიცენზია 2021 წელს მოიპოვა. კომპანიასთან არსებული სალიცენზიო ხელშეკრულება 5300 კვადრატული კილომეტრის ფართობის შესწავლას მოიცავდა. კომპანიას საძიებო სამუშაოები სპეციალური ხომალდით უნდა ჩაეტარებინა. OMV-სა და საქართველოს სახელმწიფოსთან გაფორმებული კონტრაქტი გულისხმობდა შავი ზღვის კონტინენტურ შელფში 25 წლის ვადით გეოლოგიური და გეოფიზიკური მონაცემების მოპოვებას, რათა ადგილზე ბუნებრივი აირის და ნავთობის მოპოვება დაწყებულიყო. ქვეყანას მხოლოდ ინვესტორები არტოვებენ, საქართველოდან რეკორდულად გაზრდილია მიგრაციაც. 2023 წელს საქართველოს მოქალაქეთა უცხოეთში ემიგრაციამ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. 163,480 მოქალაქე ემიგრაციაში წავიდა. 91,886 ემიგრანტი კი ქვეყანაში დაგვებრუნდა. შესაბამისად საქართველოს მიგრაციული სალდო -71,584 მოქალაქე იყო. ეს საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 2%-ია. საქართველოს მოქალაქეთა ემიგრაციის ასეთი დიდი ნეგატიური სალდო არც ერთი წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. შედარებისთვის 2022 წელს ნეგატიური სალდო 46,000 იყო, 2021 წელს 41,000 მოქალაქე, 2020 წელი კი ერთადერთი წელი იყო, როდესაც საქართველოს დადებითი მიგრაციული სალდო ჰქონდა პანდემიის გამო ალბათ, და ქვეყანაში დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეთა რიცხვმა ქვეყნიდან გასულთა რიცხვს 23,000-ით გადააჭარბა. თუმცა მთლიანად ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოდან გრძელვადიან ემიგრაციაში 285,000 ადამიანია წასული. მთლიანობაში ბოლო 10 წლის განმავლობაში სულ მცირე 1 წლის პერიოდით მაინც ემიგრაციაში 942,000 საქართველოს მოქალაქე იმყოფებოდა, რომელთა 1/3-ით 285,000 ადამიანი კვლავ ემიგრაციაში რჩება. საქართველოდან ემიგრაციაში ემიგრაცია ძირითადად სამსახურის პოვნისთვის და განათლების მიღებისთვის ხდება. ემიგრანტებს შორის დაახლოებით 45-60% მამაკაცი გახლავთ. რუსეთმა და ოკუპირებულმა აფხაზეთმა ორმაგი დაბეგრის თავიდან აცილების და საშემოსავლო გადასახადისაგან თავის არიდების აღკვეთაზე დოკუმენტს ხელი მოაწერეს. ინფორმაციას რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. დოკუმენტის მიხედვით შემოსავალზე დივიდენდების სახით გადახდის ერთიანი განაკვეთი 10%-ით დგინდება. საპროცენტო შემოსავალზე გადასახადის განაკვეთი 0%-ით განისაზღვრება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთ სახელმწიფოში გაცემულ სასხებზე გადახდილი პროცენტი მეორე სახელმწიფოში აღარ დაიბეგრება. ხელშეკრულება ასევე ითვალისწინებს დეველოპერების გათავისუფლებას საშემოსავლო გადასახადისაგან იმ ქვეყანაში, სადაც მშენებლობა მიმდინარეობს 18 თვიანი პერიოდით, რომლის დროსაც ერთი სახელმწიფოს კომპანიის საქმიანობა მეორის ტერიტორიაზე მუდმივი დაწესებულების ჩამოყალიბებას არ გამოიწვევს. აღნიშნულია განცხადებაში. სამინისტროს ინფორმაციით, დოკუმენტი წლის ბოლომდე უნდა რატიფიცირდეს, ეგრეთ წოდებული კანონი კი 2025 წლის 1 იანვარს ამოქმედდება. აფხაზეთი საქართველოა, რუსეთი კი ოკუპანტი. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. შესაძლოა დემოკრატებმა საპრეზიდენტო კანდიდატი შეცვალონ. ამერიკაში ბაიდენის ნაცვლად მიშელ ობამას კანდიდატურა განიხილება. ევროკავშირი რუსული აქტივების უკრაინისთვის გადაცემას დიდი ხანია განიხილავს და გეტყვით, რა ეტაპზეა ახლა ეს ინიციატივა. თურქეთში 70%-ამდე გაზრდილ ინფლაციაზეც მოგიყვებით რეკლამის შემდეგ. გეტყვით იმასაც, თუ რა პრობლემურ საკითხებზე სამუშაოდაა ჩასული ჩინეთის ლიდერი ევროპაში. შევეცდები გაგარკვიოთ, რატომაა ბოსფორის სრუტის გავლით გემების გადაადგილება შეზღუდული. ასევე გაგაცნობთ კომპანი ნიუსებსაც, მოგიყვებით ლუდის მწარმოებელი გიგანტის ჰეინეკენის სამომავლო გეგმებზე. ასევე გეტყვით, როდის აპირებს დასაკეცი iPhone-ის გამოშვებას Apple. მოგიყვებით იმაზეც, რატომ თქვა ესპანურმა ბანკმა თითქმის 13 მილიარდიან გარიგებაზე უარი. არც ავტომოყვარულებს დაგტოვებთ უყურადღებოთ, გაგაცნობთ როგორია ახალი Ferrari 12 ცილინდრი. ამ ყველაფერზე რამდენიმე წუთში მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ არ გამოგჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
ფრიფრიჯი. იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი. ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლა.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძალიან კატაკავს და გსურს გაიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი ოთხფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
და აი ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდით. ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. სპიეგელის ინფორმაციით, აგვისტოში ჯო ბაიდენი საპრეზიდენტო კანდიდატურას მოხსნის და მის მაგივრად დემოკრატები ყოფილ პირველ ლედის მიშელ ობამას წარადგენენ. გამოცემა წერს, რომ მიშელ ობამა უკვე დაემატა პოტენციურ კანდიდატთა სიას. ამ ეტაპზე კი დემოკრატები საზოგადოებრივი აზრის კვლევას ატარებენ, რათა გამოიკვეთოს, რამდენად კონკურენტუნარიანია ამჟამად ობამა. გამოცემის ცნობით, შტატების დემოკრატიული პარტია არ გამორიცხავს ბაიდენმა ეს გადაწყვეტილება 2024 წლის აგვისტოში ჩიკაგოში პარტიის მასშტაბური ყრილობის დროს გამოაცხადოს. ბევრი ამერიკელი ოცნებობს ქალ პრეზიდენტზე, წერს გამოცემა და აღნიშნავს, რომ ამერიკელთა 2/3 ბაიდენს ძალიან მოხუცებულად თვლის იმისთვის, რომ ქვეყანა კიდევ 4 წლით გადაიბაროს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები გაყინული რუსული აქტივების ჩამორთმევას, გაყიდვას და თანხის უკრაინისთვის გადაცემის ინიციატივას აქტიურად განეხილავენ. პოლიტიკოსის ინფორმაციით, ახალი კანონ პროექტი ნეიტრალურად განწყობილი სახელმწიფოებისთვის გამონაკლისის წესს ითვალისწინებს და მათ ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ თავიანთ ტერიტორიაზე ჩამორთმეული აქტივებიდან მიღებული თანხა უკრაინას მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარებისთვის გამოუყონ და არა იარაღის შესაძენად. როგორც ევროპელი დიპლომატები ამბობენ, ევროკავშირის თითქმის ყველა წევრი სახელმწიფო უკვე თანხმდება ამ ინიციატივაზე და შესაძლოა მან ოფიციალური სახე მალე მიიღოს. უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი შინაარსის კანონი ცოტა ხნის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე მიიღეს, რომლის თანახმად პრეზიდენტს უფლებამოსილება ეძლევა განახორციელოს გაყინული აქტივების კონფისკაციის პროცედურა და შემდგომ თანხები სპეციალურ ფონდებში გადარიცხოს, როგორიც არის კომპენსაციის ფონდი და უკრაინის მხარდაჭერის ფონდი. ამჟამინდელი მონაცემებით ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ გაყინული რუსული აქტივების მოცულობა $300 მილიარდს აღწევს. ამ თანხის უდიდესი ნაწილი კი ქვეყნის ცენტრალური ბანკის რეზერვებზე მოდის. პრეზიდენტი სი ძინპინი 5-დღიანი ვიზიტით ევროპაშია. ის საფრანგეთში უკვე იყო, გუშინგის სერბეთს ეწვია და ჩავა უნგრეთშიც. ჩინეთის პრეზიდენტის ყოველი შეხვედრა ქვეყნის გეოპოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტერესებს ემსახურება, რაც კომუნისტური პარტიის პრაგმატული ხელწერის ნაწილი გახლავთ. საფრანგეთის შემთხვევაში ემანუელ მაკრონთან და ურსულა ფონ დერ ლაიენთან შეხვედრით სი ძინპინს ჩინეთის მიმართ ევროკავშირში არსებული ნეგატიური განწყობის გაქარწყლება სურდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხი სავაჭრო ტარიფების სუბსიდიები და იმპორტ-ექსპორტი გახლდათ. როგორც ცნობილია, ევროკავშირი ჩინური წარმოების ელექტრომობილებზე მაღალი საიმპორტო ტარიფების დაწესებას და ამოქმედებას აპირებს. ამ ინიციატივას კი ბუნებრივია სი ძინპინი ეწინააღმდეგება. სერბეთთან მიმართებით ჩინეთის პრეზიდენტის მიზანი გეოპოლიტიკური მოკავშირის გაძლიერებაა, რომელიც ევროპის კონტინენტზე რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი მხარდამჭერი რჩება ამ დრომდე. რაც შეეხება უნგრეთს, ეს ევროპული სახელმწიფო Huawei-ის ერთ-ერთ უდიდეს საწარმოს მასპინძლობს და BYD-ის პირველი ევროპული ქარხანა სწორედ იქ აშენდება. შესაბამისად, უნგრეთთან მიმართებით ჩინეთს პირდაპირი კომერციული ინტერესი აქვს. სი ძინპინი ამ სახელმწიფოების ლიდერებს, მინისტრებს, ბიზნესის და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ხვდება. ოფიციალური პეკინის განცხადებით, ქვეყნის ლიდერის გამგზავრება ევროპასა და ჩინეთს შორის ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას ემსახურება. დასავლელ კოლეგებთან შეხვედრისას სი ძინპინი საერთაშორისო ვაჭრობაზე, გეოპოლიტიკაზე, მსოფლიოში მიმდინარე კონფლიქტებსა და სასანქციო რეჟიმზე საუბრობს. აპრილში თურქეთში წლიური ინფლაცია 70%-ამდე გაიზარდა. ამას მოწმობს ქვეყნის სტატისტიკის ინსტიტუტის მონაცემები. ევრონიუსის ინფორმაციით, სამომხმარებლო ფასები ყველაზე მეტად საგანმანათლებლო, სარესტორნო და სასტუმრო სექტორებში გაიზარდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის მეჰმედ სიმსეკის თქმით, ქვეყანაში თვიური ინფლაცია მოსალოდნელ მაჩვენებელზე 3.18%-ია დაფიქსირებული, მაშინ როცა მარტში ანალოგიური მაჩვენებელი 3.16%. მისივე თქმით, წლიური ინფლაცია პიკს მაისის თვეში მიაღწევს, რის შემდეგაც ის მკვეთრად შემცირდება. ინფლაციასთან ბრძოლის პარალელურად თურქეთის ცენტრალურმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი მარტში 50%-ით გაზარდა, 50%-ამდე გაზარდა. მაშინ ბანკი თავის განცხადებაში ამბობდა, რომ მიუხედავად სამომხმარებლო საქონლის და ოქროს იმპორტის შემცირებისა, სხვადასხვა ფაქტორიდან იკვეთება, რომ ადგილობრივი მოთხოვნა მდგრადია. მათივე განმარტებით, კაცრი მონეტარული პოლიტიკა თურქეთში იქამდე შენარჩუნდება, ვიდრე ინფლაცია თვიურ ჭრილში კლების ტენდენციას არ დააფიქსირებს. ბოსფორის სრუტის გავლით სატვირთო ხომალდების და გემების გადაადგილება დროებით შეზღუდულია. მიზეზი ალექსის სახელით ცნობილი სატვირთო გემია, რომელიც უკრაინიდან ეგვიპტის მიმართულებით სურსათს ეზიდებოდა, თუმცა გემის ძრავი მწყობრიდან გამოვიდა და ის სრუტეში გაიჭედა. როგორც თურქეთის ხელისუფლება აცხადებს, გემის გამოყვანის პროცესში ჩართულნი არიან სპეციალური სამაშველო სამსახურები, თუმცა ამ დრომდე საცობის განდერტვა ვერ ხერხდება. ბოსფორის სრუტე პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სასაზღვაო მაგისტრალია, რომელიც შავი ზღვის რეგიონს ხმელთაშუა ზღვასთან აკავშირებს და აი ამ სრუტეს, ბოსფორის სრუტეს, ყოველწლიურად საშუალოდ 40,000 გემი გადის.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი კომპანი ნიუსები, ანუ რა ხდება საერთაშორისო ბიზნესში. ლუდის მწარმოებელი გიგანტი ჰეინენკენი 62 ჰაბის გახსნას გეგმავს. ამ შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო როიტერი ავრცელებს. მათივე ცნობით, კომპანია დიდ ბრიტანეთში ასობით ქსელის განახლებისთვის 19 მილიონი ფუნტის ინვესტიციას ჩადებს და Star Pubs-ის ქსელში 1000-ზე მეტ ახალ სამუშაო ადგილსაც შექმნის. ხოლო საერთო ჯამში კომპანია 600-ზე მეტი ჰაბის განახლებას გეგმავს. დიდი ბრიტანეთის ჰაბების ინდუსტრია მძიმედ დაზარალდა ჯერ პანდემიის დროს, როდესაც ჰაბები იძულებული გახდნენ ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად ობიექტი დაეხურათ, ხოლო შემდეგ, როდესაც მათ ხელახლა გახსნის უფლება მიეცათ, მრავალი შეზღუდვა შეეხოთ. მათ შორის ადამიანთა ჯგუფები, ზომის შეზღუდვები, საღამოს 10 საათზე დაწყებული კომენდანტის საათი და ასე შემდეგ. ბრიტანული ლუდის და პაბის ასოციაციის თანახმად 2021 წლიდან 2023 წლამდე დიდ ბრიტანეთში წელიწადში 500 პაბი იხურებოდა. როიტერის ცნობით, ჰეინენკენის განცხადება არის მინიშნება ერთგვარი იმისა, რომ ბრიტანული ჰაბის ინდუსტრია პანდემიის და ცხოვრების ხარჯების კრიზისის, ანუ ინფლაციის კრიზისის შემდეგ ზრდის ტრენდზე გადის. მაგალითისთვის, პაბების მთავარმა ქსელმა Green King-მა განცხადა, რომ 2027 წლისთვის ახალ 40 მილიონ ფუნტიან ლუდსახარშს გახსნის. მარეგულირებლის მხრიდან მწვანე შუქის ანთების შემდეგ ამერიკულმა ენერგოგიგანტმა Exxon Mobil-მა 60 მილიარდ დოლარად პიონერ რესურსის შეისყიდა, რაც მიმდინარე წლის ერთ-ერთი უმსხვილესი გარიგებაა. მსგავსი მასშტაბის ტრანზაქცია Exxon-ს 1998 წლის შემდეგ ფაქტობრივად არ განუხორციელებია, რაც ამ გარიგების მნიშვნელობაზე მიუთითებს. ამ გარიგების შედეგად Exxon-ი პორტფელის გაფართოებას, ახალი საწარმოების მიღებას და ბუნებრივი რეზერვების მოცულობის გაზრდას შეძლებს. ბოლო პერიოდში ენერგეტიკული კომპანიები აქტიურად ცდილობენ სხვადასხვა პორტფელების დივერსიფიცირებას და Exxon-ის ეს ნაბიჯი სწორედ ამ მიზანს უნდა ემსახურებოდეს. რაც შეეხება უშუალოდ ტრანზაქციას, 60 მილიარდ დოლარს ცხადია Exxon-ის ხელმძღვანელობა ნაღდებული სახით არ გადაიხდის. ეს იქნება ეგრეთ წოდებული აქციების გაცვლა, ანუ Exxon-ი ბირჟაზე საკუთარ აქციებს გაყიდის და მიღებული თანხით პიონერს გამოისყიდის. ამ სახით ოპერაციის ჩატარების ფუფუნება Exxon-ს ნამდვილად აქვს, რადგან მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია ამ მომენტისთვის 525 მილიარდ დოლარს აღწევს. შესაბამისად, 60 მილიარდიანი ინვესტიცია Exxon-ისთვის პრობლემას ნამდვილად არ წარმოადგენს. ესპანური ბანკის საბადელის დირექტორთა საბჭომ კონკურენტი კომპანიის BBVA-ის მხრიდან გაკეთებულ 12 მილიარდ 900 მილიონი დოლარის შეთავაზებაზე უარი განაცხადა, რითაც ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი გარიგება ჩაშალა. BBVA-ის ხელმძღვანელობა მზად იყო საბადელის აქციებში იმაზე 30% მეტი გადაეხადა, რაც საბაზრო ფასით იყო დაფიქსირებული, თუმცა კომპანიის დირექტორთა საბჭო ამ შეთავაზებაზე არ დათანხმდა. როგორც საბადელიში აცხადებენ, მათ მომავალში ზრდის უფრო დიდი პოტენციალი აქვს, ამიტომ ინვესტორთა ინტერესში შედარებით გრძელვადიანი მიზნების მიღწევა შედის, ვიდრე მყისიერი სარგებლის მიღება. სავარაუდოდ Apple 2025 წელს დასაკეცი 20.3 დიუმიანი ჰიბრიდის, ხოლო 2026 წელს დასაკეცი iPhone-ის გამოშვებას გეგმავს. Haitong International Resources Analyticosis Jeb Pustkmit მომავალი წლის ბოლოს Apple მოწყობილობის მასობრივი წარმოების დასაწყებად ემზადება. მისი ინფორმაციით, კომპანიამ დასაკეცი მოწყობილობების განვითარება დააჩქარა. მის მოხსენებაში ასევე ნათქვამია, რომ მოწყობილობების ხილვადობა ახლა მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და დასაკეცი მოწყობილობები წარმოადგენს ახალ ხაზს Apple-ისთვის, რომელიც ультра მაღალი დონის ბაზარზეა მიმართული. გამოცემის ცნობით, მარტში ცნობილმა ანალიტიკოსმა Ming Chi Kuo-მ განაცხადა, რომ Apple 20.3 დიუმიან დასაკეც MacBook-ზე მუშაობს. მისი თქმით, მოწყობილობა შესაძლოა 2027 წელს გამოვიდეს. იტალიურმა საჯინიბომ სოფლიოს ახალი თაობის სუპერ გრანდ ტურერი წარადგინა, რომლის სახელწოდება Ferrari 12 ცილინდრია. სახელიდან გამომდინარე, ყველაფერი გასაგებია, ამ ავტომობილის მთელი არსი მისი ძრავაა, რომელსაც 12 ცილინდრი აქვს და 820 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს. Ferrari-ს 12-ს, F12-ს აქვს ტურბო. უკაცრავად, არც ტურბო აქვს, არც კომპრესორი და არც ჰიბრიდული სისტემა. ეს 6.5 ცილინდრის მოცულობის მუსიკალური ინსტრუმენტი მთელ თავის სიმძლავრეს ჟანგბადის და საწვავის შერწყმით გამოიმუშავებს და ავტომობილის აჩქარებას 0-დან 100 კმ/სთ-მდე 2.9 წამში უზრუნველყოფს. დოდიჩი ცილინდრი მხოლოდ დრამატული ძრავა როდია, მას არანაკლებ შთამბეჭდავი ვიზუალიც გამოარჩევს, რომელიც 365 GTB4 Daytonas რეტრო ფუტურისტულ ერთგვარ რეინკარნაციად შეიძლება ჩაითვალოს. 12 ცილინდრის მიზანი აწ უკვე ლეგენდად ქცეული Ferrari 812-ის ჩანაცვლება გახლავთ, რომელიც Super GT კატეგორიის სამეფო ტახტს 2017 წლიდან მოყოლებული იკავებდა. სხვათა შორის, ახალ ავტომობილს ზუსტად იმდენი ცხენის ძალა აქვს, რამდენიც 812 კომპეტიციონს ჰქონდა, რაც უჩვეულო გახლავთ. როგორც Ferrari-ში განმარტავენ მეტი სიმძლავრე, უკანა წამყვანი არქიტექტორის მქონე ავტომობილს უმართავად აქცევდა, ამიტომ ინჟინრებმა არჩევანი სწორედ 820 ცხენის ძალაზე შეაჩერეს, რაც მათ იმ ლიმიტად მიაჩნიათ, რომლის იქით Grand Tourers არაფერი ესაქმება და საქმეში უფრო მძიმე არტილერია უნდა ჩაერთოს, მაგალითად SF-90. ამჟამად წინასწარი შეკვეთისთვის 12 ცილინდრის ორი ვერსია ხელმისაწვდომი, ბერლინეტა და სპაიდერი, იგივე კაბრიოლეტი, ავტომობილის საწყისი ფასი $400,000. ბიზნეს რევიუ ამით დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან იყო პაკო პოპი. თქვენ ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგძლიათ ყოველდღე შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-სა და საღამოს 9:00-ზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. და გხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგწევნათ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით აუცილებლად. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ. We'll be right back.